Campus FM presenta Maltin Panna.
Il-bniedem minn xkunitu jinġibet lejn il-kuluri bil-faxxinu jisaħħar tagħhom. Anki l-istess natura toffri spettaklu mill-isbaħ, is-sema, il-baħar, l-eliqi u dak kollu li hawn madwarna. U dan l-istess faxxinu jintiseġ mal-immaġinazzjoni tal-artist biex permezz tal-pinzellu l-kuluri joħloq kwadru li jisaħħar lil kull min ħares leh. Hekk donnu nġibet lejn l-arti tal-pittura Giuseppe Calin. Li min età żgħira ħafna beda jħaddem il-kapaċitajiet tiegħu biex joħloq xogħlijiet illi għadhom ipaxxu l-għajnejn sal-lum bil-ħlewwa ta' kuluri li kien jaf iżewwaq babbilta kbira. Ħadem fuq bosta xogħlijiet profani li llum jinsabu fid-djar privati, iżda l-aqwa xogħlijiet tiegħu jinsabu fil-knejjes Maltin fejn jistgħu jitgawdew mill-aluf ta' nies li jżuruhom, inkluż it-turisti li jfittxu dak kollu li hu artistiku meta jkunu fi gżiritna. U jekk il-kuluri jsaħru lil kulħadd, ma jistax jonqos li wieħed jissaħħar meta jkun quddiem xi tila jew affresk illi ħallilna warajh il-pittur Calin f'karriera li nistgħu ngħidu damet 70 sena.
Kien żmien meta l-qada politika ġewwa l-Italja kienet waħda imwera u imqalba. Ir-renji li kienu jiffurmaw dan il-pajjiż bdew jaqgħu ftit ftit biex setgħet isseħħ il-ħolma ta' Italja maquda. Kien f'dan iż-żmien, sewwa sew fl-1840 meta Raffaele Calin u martu Giovanna flimkien ma' tliet uliedu telqu minn Napli lejn Malta. Marru joqogħdu ġewwa l-imsida. Imma peress li Raffaele kien mużiċist u xenografu tat-teatru u Giovanna kienet kantanta lirika, mill-ewwel bdew ifittxu post fil-qalba tal-kultura u ma setax jonqos li dan kellu ikun fil-belt kapitali Valletta. Sabu dar bis-swit it-Teatru Manuel u l-koppja ma damitx ma sabet xogħol fl-istess teatru. Hawnhekk kellhom erba' titfal oħra u peress li id-dar li kellhom saret żgħira, marru joqogħdu erba' pass il-bot ġo dar akbar fi Pjazza Chelsea, illum Pjazza Indipendenza. Kien hawn li fl-14 ta' Wissu 1846 twielet it-tmien wild tagħhom. Għamduh fil-parroċċa tad-Dumnikani tal-Portu Salvu u semmuh Giuseppe. Attenda l-iskola elementarja tal-gvern fil-belt fejn ma nistgħux ngħidu li kien xi student brillanti. Ommu Giovanna bdiet ittieħ il-lezzjonijiet tal-pjanu, għamel ukoll xi żmien idoq mal-banda vinċitrice, illum il-King Zone. Imma Giuseppi iżjed inġibet lejn ix-xogħol tal-pinsell li kien iħaddem missieru Raffaele fix-xenarju tal-palk u b'hekk beda l-ewwel passi tiegħu fl-arti tal-pittura.
Jiena li darba minnhom sinjura li kienet ġirien tagħhom u li kienet diġarat li xkej kien Giuseppi jpenġi, talbitu jpenġila l-qattu tagħha. U mill-ewwel jidher li jobda u penġila l-qattus fuq il-ħajt tad-dar tagħha. Inserta għaddej minn hemm Guglielmo Enjo li mill-ewwel laqtitu t-penġija u staqsa min kien għamilha. Dan kellu jkun il-benefattur ta' Giuseppi li avviċina lill-ġenituri tiegħu u suġġerixxa li jintbagħat jistudja barra minn Malta. Familja bet minn titfal ma setax tlaħħaq ma spiża bħal dik u Enjo offra li jħallaslu l-istudji ġewwa Ruma. Ommu missieru aċċettaw bid-differenza li binhom imur jistudja ġewwa Napli fejn kienet kellhom xi familjari. Kien fl-1865 li Giuseppi ta' 19-il sena ħalla Malta lejn Napli. Aun studia ta Giuseppe Mancinelli, ġewa l-Akkademja di Belle Arti. Aun sar hopp lil Giulia. Iżda meta talabat iż-żewġu u jiġu joqogħdu Malta, hija rrifjutat. Għax il-familja tiegħu baqgħet tinsisti li jiġi lura Malta. Bekk Giuseppi dan biss sentejn ġo Napli sal-1867 u nistgħu ngħidu li ħalla warajh l-ewwel imħabba tiegħu.
Jidher li x-xogħlijiet li Giuseppi ġab miegħu minn Napli mill-ewwel laqtu lill-kull minn Rom u beda jaħdem mill-ewwel l-aktar xogħlijiet għal djar privati. Beda jaħdem ukoll bħala xenografu fit-Teatru Rjal. Ta' min jgħid li meta inħaraq it-teatru fil-lejl tal-25 ta' Mejju 1873, aktarx kienet xena impittra minn kali li misset ma' xi lampa tal-gass li bdiet in-nar fatali. Minn dakinhar Giuseppi ma ħadimx iżjed bħala xenografu. L-ewwel xogħol li nistgħu ngħidu bih beda l-karriera brillanti tiegħu ġo Malta kien il-mewt ta' Dragott li lesta fl-1867. Inxtrat mill-ewwel mill-gvern u tqiegħed ġo l-armerija tal-palazz għal diversi snin. Illum din il-pittura tinsab fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Nistgħu ngħidu li din il-pittura ħarġet fid-deher il-kapaċitajiet u il-ġenju ta' dan l-artist kbir u fetħet il-bib għal diversi kummissjonijiet speċjalment fil-Knejja tagħna.
Dan it-tielet programm mis-sensiela Maltin bħalna ħanitkellmu dwar Giuseppe Calì u biex insiru nafu kurzitajiet interessanti dwar dan l-artist Malti se nisimgħu interventi minn Joseph Calì Corleo li jiġi propju n-neputi ta' Giuseppe Calì.
Jien niftakar minn żgħar għandi ses snin u Giuseppe Calì kien joqgħod sa Santa Maria, jiġifieri għandna kont noqogħdu iżwar Street u kien jiġi spiss għandna u dan. Kont niggustah għax kien iħobbni ħafna x'kont iżgħar wieħed u kien jiċċajta miegħi u kien ħafna allegru għal voglia kien kbir minnetha. Barra minn hekk u kien jiġi jiekol magħna, kien jiġi jara l-papa kien jipinġi, papa jimsiri kien pittu l-kol, Ramiro, u l-mama kienet pittrici Maria Corleo. Barra minn hekk kien jallima wkoll meta kien hemmhekk u kien jingostana nilagħbu jiena parti jeb li kont iżgħar wieħed kien il-fessu tiegħu. Barra minn hekk huwa kien jgħix sa Santa Maria u kien ġbot ħafna minn dan għalhekk kien jiġi spiss. Kien ħobb imur ix-xatt ta' sliema, ħobb jieħor lanċa ġejju sejr il-belt u dan. U kien wara kien tagħma xi ħbieb tiegħu u kien ħobb jgħaddis minn hekk. Barra li jagħmel din biċċarol tiegħu jduru li jagħmel jiġi għandna u joqgħod magħna u jarana nilagħbu u kollox.
Possibbli li fil-ftit ħin li għandna nsemmu x-xogħlijiet kollha li ħallilna Calì għax dawn ilaħħu l-fuq minn 600 biċċa. Dam 55 sena jaħdem u nistgħu ngħidu li l-biċċa l-kbira tal-opri tiegħu insibuhom fil-Knejjes tagħna. L-ewwel pittura sagra li jagħmel kienet tal-Madonna tar-Rużarju għall-Knisja Parrokkjali tal-Mosta li lesta fl-1870. Wara dan għamel diversi pitturi żgħar għall-privat u anke xi restawr fuq xi vari titulari. Kien f'dan iż-żmien li Giuseppi tilef lil missieru u lil ħuh Federico 1871 iż-żewġ lil-Perrenja Paċ u minn dan iż-żwieġ tagħhom kellhom 10 uliet. Jidher però li mill-1879 il-qudiem ma waqfu qatt il-kummissjonijiet għal xogħlijiet fil-Knejjes. Fl-1880 lesta xogħol ieħor għar-Rotunda tal-Mosta, din id-darba l-inkoronazzjoni tal-Madonna fl-abside tal-Kor. Wara dan lesta xogħlijiet għall-Knisja tas-Sakro Kwor f'Taslima, San Pietru, San Paul, San Laurenz, San Giuseppe, San Vincenz Ferreri u San Gilormu. fl-1881-82. Dan tal-aħħar ħalla impatt kbir u ġim faħħar kemm mill-ammiraturi ta' Kalli kif ukoll minn dawk li kienu ikkritikaw l-ewwel xogħlijiet tiegħu. Kien imiss il-Karkarizi li talbuh ipitter l-abside tal-kor tal-Knisja Bażilika ta' Sant'Aliena, Turi ir-rebħa tas-salib u jingħad illi l-estija fit-18 il-ġurnata fl-1883.
Hawnhekk għaliet qabbad l-ewwel kummissjoni kbira tiegħu dik tal-kopla, il-pendenti u s-saqaf kollu tal-Knisja Parrokjali tal-Parroċċa ta' Bormla. Hawn nistgħu ngħidu ħareġ bl-unuri kollha. Grandjużi huma l-erba' profeti fil-pendenti ta' taħt il-kopla li nistgħu ngħidu huma l-akbar figuri li ħallilna Kalli. Lesta x-xogħol kollu fis-27 ta' Novembru 1884. Sfortunatament, partijiet minn dan ix-xogħol fosthom il-kopla ġew mibdula ma' xogħlijiet ta' Virgilio Monti fl-1929. Knisja oħra li għandha xogħol fis-saqaf nistgħu ngħidu komplut ta' Kalli hija dik ta' Kristu Salvatur ta' Ħallija. Tlestiet fl-1897. Hawnhekk fil-kopla Kalli għamel pittura kontinwa li turi t-twelid ta' Ġesù u fis-saqaf insibu diversi episodi mill-ħajja ta' Kristu. Ma setax jonqos li l-ġirien ta' Ħallija, ġifieri ħall-Balzan, jitolbu anke huma lil Kalli jagħmlilhom ix-xogħol għall-Knisja tagħhom. Wara dawn ħadem diversi xogħlijiet oħra għal ħal tarxin, San Domingo il-Belt, San Laurenz tal-Birgu u l-Kalkara. Anki il-Mellieħa għandhom diversi pitturi tiegħu fosthom it-titular tal-Vittorja li lesta għall-konsagrazzjoni tal-Knisja fl-1897.
Ma jistax jonqos li hawnhekk insemmu x-xogħol tiegħu fir-Rotunda tal-Mosta, fejn bejn l-1900 u l-1903 Giuseppi pitter 8 episodji mill-ħajja ta' Kristu, akkumpanjati mill-figuri tal-profeti mill-Antik Testament. Ta' min isemmi wkoll l-ikbar tila f'dak li jodaqs li pitter Kalli għall-Knisja ta' San Franġisk ta' Putirjale. Turi l-apotezi tal-qaddis u tista' tgħid illi tagħti s-saqaf kollu tal-korsija. Trid seba' għajnejn biex tara, u donnu li Kalli għal darb'oħra rid juri sewwa x'jaf peress li f'dan iż-żmien xi xogħlijiet tal-Knejjes bdew jingħataw lill-artisti Taljani. L-aħħar xogħol li ser insemmu, inkella ma nieqfu qatt, huma dawk li nsibu fil-Parroċċa tad-Duluri ta' San Pawl il-Baħar. Nistgħu ngħidu li din il-Knisja hija mużew ċkejken ta' dan l-artist kbir fejn insibu seba' biċċiet pittura, fosthom il-kwadru titulari tad-Duluri.
Niftakar u inċident kien sar, meta kien qed jagħmel ix-xogħol tiegħu San Franġisk. Meta kien jpinġit il-kapolavur, il-apoteosi San Franġisk, dak kien jkellem il-plans li kien jitla' fuqhom u u kien ipinġin hemmhekk. Issa barra minn hekk biex ma qgħodx tiraw nieda kien jew jiekol xi ħaġa hemmhekk jew ftit imbit darba raqdilhom. U kien qiegħed fuq it-taf tal-plej. Allura kienu il-patrijiet inkwetati ħafna kien qalli darba Franġiskan, bidgħu telgħu bil-mod bil-mod, biex jaraw ma jtux xi qata xi qal isfel. Abdew jesqu leħ bil-mod u kif mistu ħata. U kważi kien seqa veru u dan kollu. Dina kien qalli il-padre Franġiskan dal-incident kelli kien hemmhekk. Għaxu, dak iżi, ma kienu dak kien jintrabtu, kienu jitelaw ipinġu hemmhekk, u veru, jordu fuq jordu, għaxu, nasa hemmhekk, ħadda jkun jgħid, u se jitelaw nieder biex għamilek dik imbicċa xogħol kollu, kien jaqbad xogħol ma jafx sakemm ikun għajja u jinżel isfel. Dan, kultant ikun kien għajja, u dina inġeles, mhux darba semmieni wieħed Franġiska, semmieni anke ħaddieħor. Niftakar padre kun xkieli kien jixi, kien ġara, issa kien għadin biċċaj teolem, ma kien vera. Għax smajta minn xatti għorukom.
Għalkemm Kalì huwa magħruf li żied għax-xogħlijiet fil-knejjes, huwa kien infittex ukoll biex ipitter diversi personalitajiet. Fost l-aktar famużi insibu dak ta' Sir Adrian Dingley illi sar fl-1896 illum fiċ-Chamber of Commerce il-Belt u dak ta' Sir Giuseppe Carbone illi għamlu fl-1915 u l-lum jinsab fil-Casino Malti il-Belt. Ħadem ukoll diversi xogħlijiet għal privat suġġetti varji, ipproduċa ukoll diversi karikaturi u ma naqqas qatt li jagħmel dekorazzjonijiet għal djar privati kif ukoll kull darba li talbuh għal xi okkażjoni speċjali fosthom meta il-Prinċep ta' Wales żar Malta fl-1876. Fost dawn id-dekorazzjonijiet ta' min isemmi is-saqaf ta' kafè Kordina fil-Belt Valletta li oriġinarjament kien ċinema jismu Iberia fi żmien is-Silent Movies.
Giuseppe Kalì baqa' ipitter sal-aħħar hekk li meta kien marit f'sottu pinġa ritratt tiegħu innifsu. Iżda fl-10 ta' filgħaxija nhar is-Sibt l-ewwel ta' Marsu 1930 huwa ħalla dan il-witt ta' dmuħ fid-dar tiegħu ġewwa l-Belt Valletta waqt li l-poplu Malti kien qed jiddeverti fil-jiem tal-Karnival. Il-funeral tiegħu sar it-tnejn ta' wara u ġie midfun ġewwa ċ-ċimiterju ta' l-Addolorata.
Innannu miet fi parzu kien il-Karnival f'1930 tal-ta' t-tisa ta' 38 sena, jew 38 sena derli. Tagħna, barra minn hekk kellu funeral sabiħ ħafna, barra kien magħruf ħafna għall-pitturi tiegħu anke dak iż-żmien, u anke kien kellu ħafna nepotijiet u ħafna kuġinijiet li ġew anke minn barra biex jaraw il-mewt tiegħu. Għaxu kellu ħafna kuġini minn barra minn Napli u ħafna minnhom ġew apposta biex jaraw ta' finna fina. Għax iddok ta' prezzaw li dak iż-żmien kien issisni. Kont meta miet kont ħadd ta' kbir għax kien kont inħobbu ħafna nannu, barra għax kien appassjonat ħafna lejja. Barra minn hekk kont msemmi għalih, msemmi għalih kien hemm raġuni dan kollu. Issa nista' ngħid jiena li meta miet huma tiflu l-Addolorata u li hemm monument adattat.
Biex qatt ma jintesa dan l-iben den ta' Malta, barra x-xogħlijiet li ħallilna, f'Malta insibu erba' toroq imsemmija għalih, ġewwa Taġbiex, il-Gargur, ħal Tarxin u ġewwa l-Mosta. Fl-1996 biex tfakkar dan l-artist kbir Malti feluq il-150 sena minn twelidu, sar monument tiegħu fil-barraka ta' fuq, xogħol tal-iskultur Censu Apap. Fl-istess sena il-Posta ta' Malta ħarġet set ta' erba' bolli. Il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ ukoll midalja kommemorattiva tiegħu fl-2004.
Smajtu Maltin bħalna. Kidba ta' John Gallia. Prezentazzjoni Antonella Gallia Lofreda. Ari Silejn Buħaġar u Anton Farrugia. Mużika oriġinali Ruben Zara. Produzzjoni Pier Buġeja u Joseph Gallia.